Lakerrek hiru ikertzaile ditu barriro Stanfordeko rankinean, bikaintasun zientifikoagaz daukon konpromiso sendo eta jarraituaren adierazgarri. Hain zuzen be, honako honek dira Carlos Garbizu, ingurumen mikrobiologian aditua eta Lakerreko zuzendari zientifikoa, Inma Estevez, etologia aplikatuaren eta animalia ongizatearen arloko zientzialari ezaguna, eta Ramon Juste, animalien osasunean aditua, lorpenaren ganean berbaigiteko prest dago Olatzuna Munzaga, Lakerreko zuzendari nagusia. Olatz, egunon?
Egunon.
Egunon eta zorionak lehenik eta behin.
Eskerrik asko.
Zer modu zagoz, imaginatzen dut pozik egongo zarela lortutako lorpenagaitik, ezta?
Bai, oso pozik, Lakerrentzako oso lorpen garrantzitsua da. Ziurtatzen digulako, azkenean egiten dugun ikerketa eta garatzen dugun ezagutza, ba, kalitatezko honekoa dela.
Duda barik, sarreran laburpentsoa egin dugu, baina saldu iguzu, nortzuk diran Stanfordeko rankinean, sartu diran hiru ikertzaileak.
Bai, balde batetik daukagun Lakerreko zuzendari zientifikoa, Carlos Garbizu. Carlos Garbizu aztertzen duena da edo aditua da lurzoruko mikrobiologian eta berak aztertzen duena da ba nekazaritzak eta beltzantzak edo lehen sektoreak lurzoruan daukan inpaktua osasunaren aldetik eta alderantziz ikusten duena da definitzen du lehenbailen zer dan lurzoruaren osasuna eta saiatzen da lurzosuneko lurzoruko osasun hori mantentzen ba gero nekazaritzan abeltzantzan eta basogintzan ba gure ekoizpena lortzeko. Bestalde, Inma Estevez daukagu, Inma Estevez animali ekoizpeneko inkerlaria da, eta bera adituala animalien etologian. Honek esan nahi duena da, berak aztertzen duela, ba, animaliek daukaten jarrera, biologikoki zergaitik daukaten jarrera hori, eta baita ere sozialki zergaitik daukaten jarrera hori. Eta hirugarrenez, Ramon Juste daukagu, Ramon Juste beti danik egonda Stanfordeko lista honetan Carlos Garbizurekin batera, Inma Estevez laugarren aldia da dagoena, baina bueno, Ramon Justek egiten duena da, bera ikerlaria da, animali osasuneko departamentuko ikerlaria, eta bera aditua da animali osasunean. Aztertzen du bat ezbe, para tuberkulosia eta tuberkulosia animalietan, ba, detektatzeko zelan detektatu, goiz detektatu, eta bat ezbe, ba, konponbideak bilatzeko.
Hirurak dago zeuren jakintzarloko munduko honenen artean, rankinak erakusten dagoenez, zehatz-mehatz, okeresmanabil, munduko euneko 1,5 onenen artean, ez da?
Bai, bai. Stanfordeko rankinak egiten duena da, urtero identifikatu egiten du ba, ikerlaririk inpaktu gehien daukaten ikerlariak. Bai, publikazio publikatzen dituzten kopuruaren arabera, baina ez da bakarrik kopurua. Aztertzen dutena da, baita ere, publikatzen duten horrek zenolakoa inpaktua daukan. Hau da, beste ikertzaileak zenbat aldiz aipatzen duten, eta bar. Orduan, horrek esan nahi duena da, ba, daudela, beraien arloan, ba, ikerlari onenetarikoen artean.
Ganeran asinu arteko erreferentzia da, zientifiko, erreferentzia zientifikoa da rankina dokumenturik entzutetsuena, zebehar badan norbaitek Stanfordeko rankina entzuten dauta, eta ez daki zer dan, ez da?
Bai, azkenean da, ba, gehien erabiltzen dana, zientifikoak identifikatzeko moduan, ba, beraien inpaktua aztertzeko erabiltzen da, errankirik formatu bena da.
Olatz, lehen be komentau dozu, segia da, aitortza individuala dala, baina autortzak berak Laker osoaren bikaintasun zientifikoa erakusten dau, egin handi batean, edo?
Noski, azkenean, ikerlariak ez dute bakarrik lan egiten, ikerlariak inpaktua hau garatzeko azkenean talde bat behar dute, infrastruktura batzuk behar dituzte, eta hori dana da Lakerra, da bakarrik ez dute zer egiten, ez taldeko lan bat da, eta Lakerreko lana da.
Danera, Lakerrentzat imaginatzen dut, lorpen bereziki garrantzitsua dela,
bai.
Batetik ikertzaile kopuru txikia dozuelako, rankinean dagozan beste zentro askoren aldean, esaterako.
Bai, azkenean, Stanfordeko rankinean mundu mailako rankin bat da, eta rankin honetan dauden ikertzaile taldeak eta zentruak, ba, Lakerrekin konparatuta, ba, danaterik daukagu, baina oso handiak dira. Azkenean kontuan hartu behar duguna da, Lakerren 200 lagun garela gutxi gora bela lanean, baina 200 lagun horietatik, ba, 40 bat egoten direla urtero publikazioak egiten, artikuluak publikatzen, eta bar, eta horretaz aparte, gu ikerketa aplikatuko zentru bat gara, eta horrek esan nahi duena da, ikertzaileak ez dutela bakarrik publikatzen edo ikerketa egiten, ikerketa egiteaz aparte, transferentzi bebai lan handia egiten dute. Eta horrek esan nahi duena da, ba, zailtasuna dala gutzako, ba, impactu handiko edo horrelako impactua daukaten ikerketa egitea.
Ganera balio erantzia be emoten deutzezue zeuen ikerketei euskal ikuspuntutik.
Bai.
Euskal Herria mapan kokatzen dozue.
Bai. Euskal Herrian, ikusten momentu honetan, aurten 182 pertsona daudela rankin honetan, beraien artean unibertsitateak, bueno, zentro ezberdinak ditugu, baina berriro ere, azkenean nekazal zentro bat gara, gu ere zientzia aplikatu egiten dugu, eta gutzako ba, oso lorpen handia da, eta bueno, oso pozik gaude bai.
Esan dozunez, eta maitzen juteko, 200 lagun zagozien Neikerren, kontaiguzu askar-askar, baldin badabe, zelako lana egiten dozuen Neikerren.
Bai, ba, Neiker da, nekazal ikerketa eta garapenerako euskal erakundea, erakunde publiko bat da, non likadura, landa garapena, nekazaritza eta arrantza zailari lotuta gauden. Eta gure funtza zein da, mazkenean guk egiten duguna da, lehen sektoreak aurre egin behar dien erronkei, aurre egiteko lagundu egiten diogu, baina puntu zientifiko batetik ere. Honek esan nahi duena da, adibidez, lehen sektoreak momentu honetan erronka handiak ditu, baina bat aipatzeagatik ba, aldaketa klimatikoa. Guen guk Neikerretik ikertzen duguna da, aldaketa klimatiko honek adibidez, zen olako eragina edukiko duen gure nekazaritzan, abeltzantzan eta basogintzan, eta saiatzen gara, ba, ikerketaren ondorioz, ba, konponbideak bilatzen. Gero transferitzen diren konponbideak, ba, sektore adaptatu bat eukiteko, eta aldaketa klimatikoak ikuke dituen eraginak edo dituen eragina horiek, ba, gero tagitziago izateko. Hori adibide bat da, baina erronke ezberdinei aurre egiten diogu.
Ederto baten, ba, emetik, noski, zorion du behar dugu, Carlos Garbizu, Inma Estevez, eta Ramon, juste baina dinogunez, Neiker osoak egiten dauan, beharra lana, nabarmendu gurako, geunke, olatzuna munzaga, Neikerreko zuzendari nagusia, eskerrik asko, goizeko izarretan irratsa joan egotearen, eta noski, zorionak zeuri be, egiten dozuen lanagaitik. Beste batera arte.
Eskerrik asko, bai, eskerrik asko zuei. Bai, agur.
Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia. Bizkaia, Bizkaia.